Strange and almost endless dream. Why was you and you and me? You opened up your eyes and I could see that you were falling from the world, as seamless as a shooting star in orbit around me, thinking I was somebody else.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για ένα επταήμερο για 4 άτομα στο ξενοδοχείο Ιολίδα Beach Hotel, προσφορά από το Versus Travel. Το ξενοδοχείο είναι στην Αγία Μαρίνα, στα Χανιά, με ημιδιατροφή για 4 άτομα σε οικογενειακό δωμάτιο και τα ακτοπλοϊκά σας. Τα καλύπτει όλα η προσφορά μαζί και με το εισιτήριο για το αυτοκίνητό σας. Και οι επόμενοι 3 από ένα κλιματιστικό, υπερσύγχρονο κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Και με το ίδιο SMS είστε και στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής για το αυτοκίνητο, για το Peugeot. Real κενό, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, αυτοκίνητο με SMS στο 19600 με ένα μήνυμα. Μετέχετε στις 2 κληρώσεις για τα 5 υπέροχα δώρα του Real FM. Λοιπόν, πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας με ένα τελευταίο ερώτημα για τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 37,94%, η βενζίνη κατά 52%, η σόγια κατά 17%, ο καφές κατά 26%. Το γάλα κατά 20%, το καλαμπόκι κατά 35,6%, τα πουλερικά κατά 16,6%, το μαλλί κατά 12,7%, ο χαλκός κατά 33%, το αλουμίνιο κατά 26,5%. Αυτές είναι οι διεθνείς τιμές των προϊόντων και αναρωτιέμαι αν είμαστε μπροστά σε μία έκρηξη πληθωρισμού που είναι βόμβα για τα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, και κάναμε διεξοδική συζήτηση Υπουργεία Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη Πέμπτη στις Βρυξέλλες για αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν δύο απόψεις γιατί αυτό συμβαίνει. Γιατί αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο την Ευρώπη.
Βεβαίως,
είναι η άνοδος των τιμών των πρώτων ενός στον πλανήτη.
Ναι, ναι.
Η μία άποψη είναι ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο, μέχρι Σεπτέμβριο θα έχει απορροφηθεί. Προέρχεται από τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας εν μέσω πανδημίας. Όπου όταν υπήρχε κάμψη των φορτίων των προϊόντων για μεγάλο διάστημα, το άξονα της ζήτησης είναι πάρα πολύ μεγάλη για μεταφορές. Και αυτό δημιουργεί και την πίεση, αυξανόμενη ζήτηση, μικρότερη προσφορά άνοδος των τιμών. Η κατεστημένη άποψη και αυτή που οι περισσότεροι οικονομολόγοι της Ευρώπης θεωρούν ότι ισχύει είναι ότι αυτό θα ομαλοποιηθεί σε διάστημα 3-4 μηνών από σήμερα. Υπάρχει μια δεύτερη άποψη που λέει ότι όχι, αυτή είναι όπως είπατε εσείς η έναρξη ενός νέου πληθωριστικού κύκλου. Και συνδέεται με το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως ξέρετε, μοίρασαν πολύ μεγάλα πακέτα στήριξης των οικονομιών τους, 3 εκατομμύρια, τα οποία 3 εκατομμύρια μπαίνοντας στην πραγματική οικονομία δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. Εγώ θέλω να είμαι άνθρωπος πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν μπορώ να σου πω και βέβαια θα γίνει. Νομίζω ένας προφήτης μόνο μπορεί να το πει. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και εμείς και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εάν δεν ισχύει το πρώτο, έχει καλώς η οικονομία θα απορροφήσει τους κραδασμούς. Εάν ισχύει το δεύτερο, σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Και βέβαια υπάρχει και αυτή η τρελή κούρσα των ναύλων από Ασία προς Ευρώπη.
Ακριβώς.
Με αύξηση κατά 525%.
Η αύξηση στα κοντέινερ στους ναύλους, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αυτή που αναφέρατε και αναμφίβολα θα φτάσει στον καταναλωτή. Γιατί τώρα ακόμα τα καταστήματα πουλούν προϊόντα από τις αποθήκες τους, δηλαδή προϊόντα που είχαν αγοράσει με τις προηγούμενες τιμές. Ό,τι όμως εισάγεται τώρα, εισάγεται με νέους ναύλους που είναι πράγματι πάρα πολύ αυξημένοι. Αυτό το λέω και ως σύσταση αγοράς τώρα πραγμάτων, γιατί η επόμενη διάρκεια σίγουρα θα έχει αυξήσει τιμών.
Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια δύσκολη περίοδο. Ας ελπίσουμε.
Πάντως θέλω να ξεκαθαρίσω, δεν είναι αρμοδιότητα δική μου να λύσω αυτό το θέμα. Είναι πολύ παραπάνω.
Είναι παγκόσμιο θέμα. Είναι παγκόσμιο θέμα. Το ζήτημα είναι τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή των ανθρώπων και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα. Saw the pills on your table for your unrequited love. Μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα έχουμε κοντά μας το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Το Μέρα 25 ξεκινά και το συνέδριό του σήμερα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το γραμματέα του Μέρα 25, το κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους πρώτες μας.
Θα ξεκινήσω με το συνέδριο. Τι προσδοκίες έχει το Μέρα 25 από το συνέδριό του?
Νίκο, από τότε που μπήκαμε στη Βουλή είχαμε υποσχεθεί ότι ένα κόμμα που ήταν, ήμασταν μια χούφτα άνθρωποι που κάναμε το θαύμα και μπήκαμε στη Βουλή, θα μετατραπεί σε ένα συμμετοχικό δημοκρατικό κόμμα. Από τότε έχουμε φτιάξει ένα καταστατικό μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες διαδικασίες, με κληροτίδες, με συμμετοχικές μεθόδους που δεν χρησιμοποιεί κανένα άλλο κόμμα. Είμαστε σε πλήρη εγρήγορση προσυνεδριακού διαλόγου, έχουμε 22 θεματικές. Να το πω απλά. Αντίθετα με άλλα τα κόμματα, όλες τις αποφάσεις πολιτικής τις παίρνουμε μαζί. Αυτό το τρίμερο θα είναι και μια ευκαιρία να βρεθούμε. Ο διάλογος ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Την Κυριακή θα γίνουν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες από όλα τα μέλη, πανευρωπαϊκά, έτσι ώστε την Κυριακή το βράδυ να έχει κλείσει ουσιαστικά το εκλογικό μας πρόγραμμα, όλες μας οι θέσεις για τις 22 θεματικές που κάνουν τα πάντα. Γιατί αυτή είναι η σημασία, είναι αυτή. Η σημασία είναι να αποδώσουμε το ΜΕΡΑ25 στους ανθρώπους που ουσιαστικά το πλαισίωσαν. Ιδίως μετά τις εκλογές.
Καλή επιτυχία να έχει το συνέδριό σας. Κάθε τέτοια δημοκρατική διαδικασία είναι θετική και προσφέρει στη δημοκρατία μας. Τώρα έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω να ρωτήσω, γραμματέα, πώς βλέπετε την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία. Υπάρχει ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί η τουριστική περίοδος, ιδιαίτερα μετά τη χθεσινή απόφαση της Βρετανίας να μας διατηρήσει στο πορτοκαλί χρώμα στον τουριστικό χάρτη, και υπάρχει επίσης μεγάλη ανησυχία για αυτή την έκρηξη στις τιμές των πρώτων υλών που εμφανίζεται σε όλη την Ευρώπη και των μεταφορικών.
Κοιτάξτε, η ανησυχία δική μου είναι πιο βαθιά και πιο μακροπρόθεσμη. Γιατί, ναι. Θέλουμε ο τουρισμός να πάει όσο γίνεται καλύτερα. Με ακούτε?
Σας ακούμε καλά, ναι.
Ναι. Ο τουρισμός θέλουμε να πάει όσο γίνεται καλύτερα και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα υπάρξουν αυτά τα προβλήματα. Ήταν τεράστιο το λάθος πέρυσι που άνοιξε ο τουρισμός έτσι όπως άνοιξε και κακοχαρακτηριστήκαμε σε χώρες όπως η Βρετανία. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Και ξέρετε, ο πληθωρισμός που υπάρχει στις τιμές των πρώτων υλών κτλ. Και αυτό θα εξομαλυνθεί κάποια στιγμή. Η αγωνία δική μου, Νίκο, είναι τι γίνεται μετά. Τι γίνεται όταν εμφανιστεί το πραγματικό κόστος της πανδημίας όσον αφορά θέσεις εργασίας, που δεν φαίνεται τώρα με τις αναστολές. Το τσουνάμι λουκέτων, το οποίο δεν φαίνεται ακόμα, θα φανεί. Ιδίως, θυμάστε, το συζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό. Και το έλεγα στη Βουλή από το Μάρτιο του 2020. Η μεγάλη μου γωνία είναι τι γίνεται όταν ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του Καρολίνο. Ήδη ο αγαπητός μου Βόκαν Σόιμπλε στο Financial Times προχτές σήμανε το καμπανάκι για τη λιτότητα, την επιστροφή. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχτές μιλούσε συγκεκριμένα για την Ελλάδα και για την Ιταλία. Για την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής, αυτό που εγώ ονομάζω πάνω το μνημόνιο. Το χρέος έχει ξεφύγει. Θα υπάρξει νέα χρηματοδότηση από την Τρόικα του χρέους, όχι τώρα, αλλά το 26, 27, 28, γιατί δεν βγαίνει μέχρι το 32. Το οποίο σημαίνει αυτός ο συνδυασμός. Περαιτέρω λιτότητα. Θα δείτε τι θα γίνει στις επικουρικές συντάξεις. Εδώ είστε και εδώ είμαι. Τι θα γίνει με τους φόρους, με επιστροφή 100% προπληρωμής φόρων. Με άλλα λόγια, για να μην υπολογώ. Η αγωνία μου είναι ότι όταν ο κόσμος αρχίζει και ανεβαίνει, όταν ο τουρισμός βελτιωθεί, όταν τα μικρομάγαζα αρχίζουν να σηκώνονται από το καναβάτσο της πανδημίας, θα έρθει ο Πέλικης της λιτότητας που θα επιβάλλει το Βερολίνο μέσω Βρυξελών σε μια κυβέρνηση η οποία το μόνο πράγμα που ξέρει να λέει είναι ναι σε όλα.
Η διαχείριση της πανδημίας μέχρι στιγμής από κυβερνητικής πλευράς πώς βαθμολογείται από το Μέρα 25? Τα πήγαμε καλά, τα πήγαμε μέτρια, τα πήγαμε άσχημα?
Με μια λέξη. Φιάσκο. Απόλυτο φιάσκο. Όσο αφορά την οικονομική πανδημία, αυτή η συνεχής αναστολή των ληξιπρόθεσμων, επιμήκυνση των οφειλών, οι γέφυρες με τα κόκκινα δάνεια που μεγαλώνουν, απλά τα στρώχνουν με μερικούς μήνες, σαν ένα παιδί που έχει σπάσει το βάζο και το βάζει κάτω από το χαλί για να μην φαίνονται τα συντρίμια του. Όσο αφορά την πανδημία, βλέπετε κι εσείς. Είχαμε στηρίξει την κυβέρνηση με το πρώτο lockdown, είχαμε φωνάξει, ουρλιάζαμε. Δίκτυο κέντρων μαζικών τεστ. Και κάνουμε self-test. Αν είναι δυνατόν. Το κράτος, η πολιτεία εκχωρεί τον υπεύθυνο έλεγχο των πολιτών, το εκχωρεί στην ατομική πρωτοβουλία. Αυτό είναι, κύριε Χατζηνικολά, αγαπητέ Νίκο, είναι έγκλημα απέναντι στους ανθρώπους. Μιλούσαμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλώ στον πληστηρικό στους ακροατές μας. Μιλούσα με έναν εστιατόρα στην Αίγινα, πέρα από δύο μέρες. Και μου λέει, πήρε τηλέφωνο ο δεύτερος μάγειρας και μου είπε ότι βγήκε θετικό στο self-test. Και του είπε, μην το βάλεις μέσα. Μην το βάλεις. Κάτσε σπίτι σου, αλλά μην πεις ότι. Μην το δηλώσεις. Γιατί αν το δηλώσεις, θα κλείσουμε. Θα πρέπει να πούμε όλοι σε καραντίνα, δεν βγαίνουμε. Θα κλείσουμε. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι τραγικό ένα κράτος. Δεν είναι τεστ εγκυμοσύνης το self-test. Το τεστ εγκυμοσύνης είναι απολύτως χρήσιμο σε μια γυναίκα, θέλει να δει είναι έγκυος. Δεν αφορά κανέναν άλλον, αφορά τον εαυτό της. Το αν όμως έχει ο διπλανός στο σούπερ μάρκετ ή στο εστιατόριο κορονοϊό, αυτό δεν αφορά μόνο εκείνο, αφορά και εσένα. Και δεν μπορείς να βάζεις ως κράτος να εκχωρείς την ευθύνη και να βάζεις τον άνθρωπο, τον δεύτερο μάγειρα στο συγκεκριμένο εστιατόριο, στην απίστευτα δύσκολη θέση, είτε να κλείσει, να χάσουν τις δουλειές του οι συνάδελφοί του, ή να πει ψέματα. Αυτή την απόλυτη ευθυνότητα του κράτους, την οποία η κυβέρνηση την παρουσιάζει ως πρόταγμα ατομικής ευθύνης, αυτό είναι το φιάσκο.
Τώρα θέλω ένα-δυο σχόλια για τα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Το πρώτο αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και την τελευταία επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Αθήνα και την ιδιωτική εντός εισαγωγικών επίσκεψή του στη Θράκη. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και τι μπορεί να περιμένει κανείς από τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 του μήνα?
Αν κρίνουμε από τις προηγούμενες συναντήσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες σε διάφορα περιθώρια διάφορων επισκέψεων που είχαν οι δύο ηγέτες μας της Ελλάδας και της Τουρκίας τα προηγούμενα δύο χρόνια, Να σου θυμίσω, Νίκο, ότι κάθε φορά που είτε μιλούσαν είτε να μιλήσουν, ο κ. Ερντογάν αύξανε τις εντάσεις. Πολύ φοβάμαι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ή τουλάχιστον δεν θα υπάρξει αποκλιμάκωση εντάσεων. Δεν είμαι εναντίον του να γίνονται συναντήσεις. Έχει σημασία να κρατάμε ανοιχτή τη διπλωματική οδό. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να αποφύγουμε το να σύρθει ο κ. Μητσοτάκης σε μια διμερή διαπραγμάτευση με τον κ. Ερντογάν υπό την επιγετησία της κ. Μέρκελ. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από μια τέτοια διμερή διαπραγμάτευση. Η τουρκική πλευρά θα του βάλει στο τραπέζι τα πάντα. Θα του βάλει τα Δωδεκάνησα, την αποστρατιωτικοποίηση, θα του βάλει τη Θράκη, θα του βάλει τη Γάβδο. Θα μπορεί να αρχίσει να έχει και ωρέξεις για τη Βιωτία. Μόνο και μόνο για να τορπιλήσει, για να αναγκάσει τον κ. Μητσοτάκη να αποχωρήσει. Και έτσι θα εισπράξουμε εμείς το κόστος διεθνώς του χαρακτηρισμού μας ως αυτοί που δεν θέλουν τη συζήτηση. Γι' αυτό εμείς στο Μέρα 25 λέμε και ξαναλέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, θέλουμε η ελληνική πλευρά να συγκαλέσει μια περιφερειακή συνδιάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με ένα θέμα που είναι η χάραξη και ο προσδιορισμός των θαλασσίων συνόρων. Γιατί εκεί ο κ. Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει παιχνίδια. Μπορεί να πει ότι δεν έρχεται. Ναι, τότε όμως θα έχει χαρακτηριστεί εκείνος ως αρνητής της σοβαρής συζήτησης.
Ένα δεύτερο σχόλιο που θέλω είναι αυτό που αφορά την ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή για την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση, με την οποία απαγορεύεται στα καταδικασμένα στελέχη της Χρυσής Αυγής να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Στο Μιχαλολιάκο, στον Κασιδιάρη και τους άλλους που βρίσκονται ήδη φυλακισμένοι μετά την καταδίκη τους. Ενώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση ψήφισαν υπέρ, εσείς, το Μέρα 25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ψηφίσατε μαζί τους. Γιατί?
Θα σας μιλήσω προσωπικά, κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ Νίκο. Είμαι βαθιά φιλελεύθερος. Δεν πιστεύω στο δικαίωμα το δικό μου, το δικό σου, το οποιοδήποτε δικαστή να αφαιρέσει πολιτικά δικαιώματα ακόμα και από το μεγαλύτερο κάθαρμα, το μεγαλύτερο εγκληματία, το χειρότερο να ζει στον κόσμο. Η συντριβή της Χρυσής Αυγής πρέπει να γίνει πολιτικά. Πρέπει να γίνει μαζικά, κινηματικά. Πρέπει να γίνει στην κάλπη. Να πάρουν 0 ψήφους. Με το να λες ότι δεν τους δίνουμε το δικαίωμα να κατέβουν στις εκλογές, είναι ένα μεγάλο δώρο στους εχθρούς της δημοκρατίας, σε εκείνους οι οποίοι το παίζουν και ήρωες στην τελική ανάλυση. Και Νίκο, ξέρεις ότι υπάρχει, είναι ένας πολύ γλιστερός δρόμος αυτός. Ξεκινάμε λέγοντας, ωραία, όλοι μισούμε τον Κασιδιάρη και καλά κάνουμε, όπως μισούμε τους Ναζί, έτσι, και λέμε αυτός δεν, να μην κατέβει σε εκλογές. Μετά αρχίζει και σου λέει κάποιος, ναι, κάποιος που έχει δολοφονήσει, κάποιος που έχει κάνει ληστεία, και αρχίζεις μια διαδικασία που σε καταλήγει στις ΗΠΑ, όπου όπως γνωρίζεις, το 1 τρίτο των πολιτών δεν έχει το δικαίωμα ψήφου. Γιατί έκλεψε μια φρατζόλα ψωμί. Εμείς ως βαθιά πιστοί στην ελευθερία και στα πολιτικά δικαιώματα των χειρότερων εχθρών μας, ψηφίσαμε όχι σε αυτό.
Τελευταίο σχόλιο. Ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως ότι θα φέρει προς διάλογο και στη συνέχεια στη Βουλή, προς διάλογο με τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές. Να μην υπάρχουν δηλαδή παραταξιακά ψηφοδέλτια, αλλά ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η Αυγή σήμερα αντιδρά σε αυτό, λέει, παράνομη και αντιδημοκρατική παρέμβαση. Πώς το ακούτε εσείς?
Υποκριτικό. Τους έχω πει τόσες φορές στη Βουλή. Θέλετε να κάνετε ένα μεγάλο δώρο στα ελληνικά πανεπιστήμια, όσο αφορά την αποκομματικοποίηση. Καταργήστε την ΚΕΔΑΠ, η οποία είναι το μεγαλύτερο καρκίνο μας στο πανεπιστήμιο. Είναι μια εταιρεία ουσιαστικά η οποία πουλάει συνειδήσεις, πουλάει βαθμούς, εξαγοράζει.
Να καταργηθεί μόνο ΕΔΑΠ και να υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες.
Θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, κάντε αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ Νίκο.
Να καταργηθεί μόνο η ΕΔΑΠ, λέω, ή και οι υπόλοιπες φοιτητικές παρατάξεις?
Αναφέρομαι στην κυρία Κεραμέως, η οποία είναι υπουργός ενός κόμματος που έχει τη μεγαλύτερη και την πιο χυδαία κομματική παράταξη στα πανεπιστήμια.
Τώρα αυτό είναι πολύ
βάρη. Είναι. Αν μιλούσα στο ΚΚΕ, θα του έλεγα και εσείς καταργήστε την πανεπιστημιακή. Εμείς ως Μέρα 25 δεν θέλουμε κομματικοποίηση. Θέλουμε πολιτικοποίηση. Θέλουμε ισχυρή πολιτική συζήτηση στα πανεπιστήμια μεταξύ των φοιτών και πολιτική δράση. Δεν θέλουμε κομματικοποίηση. Αλλά επειδή πραγματικά, και το συνδέω με την προηγούμενη ερώτησή σου, Νίκο, για την Χρυσή Αυγή και για τα πολιτικά δικαιώματα, είμαστε βαθιά φιλελεύθεροι. Θα ήθελα οι φοιτητικοί σύλλογοι να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Για σκέψτε τι λέμε. Ότι θα πάμε εμείς οι 300 στη Βουλή και θα αποφασίσουμε πώς θα ψηφίζουν στους φοιτητικούς συλλόγους. Καλά σου ορολογούμε.
Ευχαριστώ θερμά το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλή επιτυχία, γραμματέα, στο συνέδριό σας. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Μαζί μας ήταν, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική και το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε τα χρήματά μας έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό που θα πρέπει να επιλέξει ο ασφαλισμένος μόνο είναι το ύψος του μηνιαίου ποσού που επιθυμεί να επενδύσει και τη χρονική διάρκεια της επένδυσής του. Η Εθνική Ασφαλιστική θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Μάθετε περισσότερα στο 2-13-031-81-89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18-18-9 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα και βέβαια στο site εθνικη-παυλα-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Ραβένα. Και στη Ραβένα είναι μήνας ανακαίνησης. Ανακαινίζοντας το μπάνιο μας, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Μεταμορφώστε το μπάνιο σας σε ένα χώρο χαλάρωσης και ηρεμίας. Χρησιμοποιήστε πλακάκια με ρετρό αισθητική και συνδυάστε τα με αρχιτεκτονικά πλακάκια μικρών διαστάσεων. Δείτε επίσης τις νέες τάσεις στη μόδα και τα νέα γρανιτοπλακάκια. Και όλα αυτά ετοιμοπαράδοτα στη Ραβένα. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κηφισού 18 στο Ρέντι, στη Θεσσαλονίκη ή το τρίτο στο Σχηματάρι. Ραβένα, γιατί και στην ανακαίνιση μπάνιου είναι νούμερο 1. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Λοιπόν, ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 6246 κερδίζει το υπέροχο ταξίδι στα Χανιά. Οι τρεις φίλες ή φίλοι που κερδίζουν τα air condition είναι αυτός ή αυτή που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 0219, αυτός ή αυτή που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 5158 και το τρίτο κινητό λήγει σε 2517. Θα σας ειδοποιήσουμε και εμείς για τα δώρα σας και οι νικητές και όλοι οι υπόλοιποι που στείλατε μηνύματα είστε στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής για το αυτοκίνητο. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων. Αύριο Σάββατο, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο τελευταίο ενώπιος ενωπίο της σεζόν, με προσκεκλημένο τον superstar Σάκη Ρουβά σε μια συγκλονιστική συνέντευξη, πλημμυρισμένη με τραγούδια. Και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.